қар биік шыңда туып жонды өскен, бұрқыраған ақ боранмен белдескен, аязды ақпан аласұрып келгенде, күрелік деп білек тұрып шендескен. Дала жайлы өскен екен мақұрым, бұйрат-бұйрат қоңыр желдер жымдасып, мен барғанда қарсалатынымдасып, шар тарап қауып кеткен қазақтың күйі жайын ескалатын мұңдасып, сарарқаның мақтан етіп ғапылын. Таудан аққан ақ бұлақтар арасан, арасанға сан жетпейді санасаң, ал абыздар аң-таң болып қарайтын, осы қазақ жаралған деп орасан. Сардалаға басын бұрып атының, таңданыстар, таңғалыстар болатын, өргеудене арман болып қонатын, қарт шежіре сыр тербесі байыптап, көңіл бір сәт көтеріліп қалатын. Сарарқаның қайталанып атымың, беу сарарқа атағоныс қарт мекен, ұлттық рухым елден ерек салт төтен, менің адал кешірімшіл кеңдігім, салқар далам саған қалай тарт деген.